Chip yang belum pernah terbang, oleh Dr. Wim Tangkilisan, SH, MSC, pemimpin redaksi pintarpolitik.com, Chairman, Pintar Politik Center for Strategic Policy Analysis. Sore yang dingin di Anchorage, 12 Mei 2026, sebuah pesawat singgah untuk mengisi bahan bakar. Di tangga Air Force One, seorang pria berjaket kulit hitam, tanda tangan visualnya, naik. Namanya tidak ada di manifest resmi Gedung Putih. Jensen Huang diundang di menit terakhir lewat sambungan pribadi. Beberapa jam kemudian, di Beijing Capital International Airport, ia turun bersama Trump, Elon Musk, dan Tim Cook, disambut Wakil Presiden Tiongkok Han Seng dan barisan 300 anak berseragam biru putih yang melambaikan dua bendera. Adegan itu indah, tetapi ada satu fakta yang membuatnya jauh lebih menarik daripada protokol. Chip H200, produk yang sesungguhnya membuat Huang relevan dalam rombongan ini, telah disetujui untuk dijual ke Tiongkok sejak 8 Desember 2025. Skemanya, 25% pendapatan dibagi ke pemerintah AS, plafon 75.000 unit per pelanggan, lisensi individual untuk setiap pengiriman. 6 bulan berlalu, hingga pesawat mendarat di Beijing, jumlah H200 yang benar-benar terkirim adalah 0.
Diplomasi besar tidak diukur dari pesawat yang mendarat, melainkan dari chip yang tidak pernah terbang. Kunjungan 13 Mei 2026 perlu dibaca dengan presisi. Ia bukan rekonsiliasi dagang, melainkan restrukturisasi arsitektur hegemoni. Belasan eksekutif yang duduk di sekitar Trump, hardware, Nvidia, Qualcomm, Micron, hyperscaler dan device, Apple, Meta, finansialisasi, Goldman Sachs, BlackRock, Blackstone, Citi, Mastercard, industri real, Boeing, GE Aerospace, Cargill, Illumina, Coherent, bukan rombongan dagang. Mereka adalah barisan kedaulatan digital Amerika yang sedang berjalan ke luar negeri sebagai satu badan tunggal. Pada abad ke-20, kedaulatan datang dengan bendera, kapal induk, pangkalan militer, dan perjanjian pertahanan. Pada abad ke-21, dalam tesis yang dirumuskan Chris Miller dalam Chip War, ia datang dengan GPU, cloud, sistem pembayaran, pusat data, dan neraca Wall Street. Negara tidak lagi berjalan sendirian, ia berjalan bersama korporasi yang menguasai infrastruktur kehidupan sehari-hari. Kunjungan ini, pada level peradaban, adalah peresmian bentuk kekuasaan baru yang tidak lagi memisahkan negara dari korporasi atau teknologi dari energi.
Yang ditawarkan, akses terhadap chip yang sebenarnya sudah disetujui, tetapi tetap terhambat. Yang ditahan, hak Beijing untuk menulis arsitektur cloud AI sendiri tanpa diintervensi standar Washington. Beijing mendapat permintaan, Amerika mempertahankan rancangan. Dunia mendapat panggung, kedua sisi mempertahankan rem. Ada paradoks yang jarang dibaca dengan jujur. Industri AI Amerika tidak dapat mempertahankan valuasi triliun dolarnya tanpa pasar Tiongkok. Saham Nvidia sudah memperhitungkan pertumbuhan Tiongkok ke depan. Tanpa akses itu, asumsi pertumbuhan menjadi rapuh. Dan dengan rapuhnya asumsi, runtuhlah arsitektur pendanaan pusat data 5 gigawatt yang sedang dibangun dari Norwegia hingga Texas. Inilah retakan di jantung kapitalisme AI Amerika. Secara finansial, ia ingin membuka pasar. Secara geopolitik, ia ingin menahan teknologi. Dibaca terbalik, kunjungan ini bukan tentang membuka Tiongkok untuk AI Amerika. Ia tentang menyelamatkan AI Amerika dari kontradiksi yang ia ciptakan sendiri. Tetapi harga sebenarnya bukan chip, ia adalah Selat Hormuz.
Pertemuan ini semula dijadwalkan Maret 2026, ditunda karena Perang Iran. Kini ia berlangsung saat blokade militer atas Selat Hormuz memasuki bulan yang menentukan. Edward Fishman, dalam Choke Points, menyebut selat sempit dan rantai pasok kritis sebagai senjata diam yang menunggu diaktifkan, dan Hormuz minggu ini sedang aktif. Tiongkok adalah pembeli lebih dari 80% ekspor minyak mentah Iran. Ia pemegang kartu paling besar untuk membuka kembali pintu yang Washington butuhkan. Permintaan Trump kepada Xi pada dasarnya bukan tentang chip, tarif, atau tanah jarang, melainkan tentang membuka kembali jalur darah ekonomi global. Chip adalah pemanis di atas meja, Hormuz adalah jaminan di balik tirai. Bagi keluarga yang setiap pagi mengisi tabung gas 3 kg di Bandung atau Surabaya, Hormuz bukan istilah diplomatik. Sekitar 20% pasokan LPG nasional berasal dari Timur Tengah. Pada Maret 2026, Dua tanker Pertamina yang membawa minyak Saudi tertahan di teluk menunggu izin Iran untuk melintasi selat. Hampir sepertiga perdagangan urea dunia, bahan baku pupuk yang menentukan harga beras Indonesia, juga lewat pita air yang sama. Bagi pemilik warung makan, UMKM kuliner, dan jutaan usaha kecil rumahan yang sebagian besar dijalankan perempuan, setiap kenaikan harga LPG dan tepung adalah pemotongan margin yang langsung dirasakan minggu itu juga. Diplomasi Trump Xi di Beijing, dibaca dari meja makan Indonesia, adalah pertanyaan tentang berapa harga sebutir bawang merah dan sekiloan beras minggu depan. Geopolitik mendarat di dapur sebelum di kabinet, dan ia mendarat lebih dahulu pada para perempuan yang menjaga anggaran rumah tangga maupun usaha keluarga.
Bagi Jakarta, disinilah radius geopolitiknya menjadi tajam. Pertama, jika kesepakatan Trump-Xi membuka selat, harga energi turun, fiskal Jakarta bernapas, rupiah menemukan kembali jangkar nominalnya. Instrumen fiskal baru, termasuk relokasi saldo anggaran lebih, SAL, ke perbankan plat merah, dan rencana penerbitan panda bonds di pasar obligasi yuan menemukan momentum terbaiknya. Jika tidak, tekanan APBN dan inflasi inti akan menumpuk pada paruh kedua 2026, mempersempit ruang Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk membiayai roadmap AI nasional, hilirisasi mineral kritis, dan transisi energi yang sudah disiapkan. Kedua, jika rejim baru ekspor chip dan hosting cloud benar-benar lahir dari meja Beijing minggu ini, ruang kebijakan kedaulatan data Indonesia bisa terhimpit di antara dua konsorsium, Nvidia, Microsoft, Google, Meta di satu sisi, ekosistem cloud Tiongkok di sisi lain. Komitmen investasi pusat data hyperscaler global ke Jakarta dan Batam sudah dimulai, tetapi standar arsitektur, alur data, dan kerangka regulasi privasi yang menyertainya masih ditulis di luar yurisdiksi Indonesia. Indonesia tidak lagi sekadar memilih vendor, ia memilih siapa yang menulis ulang kontur kedaulatan digitalnya satu generasi ke depan.
Setiap tiga dekade, Asia menghadapi pilihan kedaulatan dengan wujud yang berbeda. Tahun 1965, ia datang sebagai blok ideologis. 1997, sebagai arsitektur keuangan. 2026, sebagai chip, cloud, energi, dan data. Polanya konsisten. Negara yang ikut mendesain memperoleh otonomi. Negara yang hanya membeli menjadi pasar. Dan negara yang terlambat membaca menjadi lokasi, bukan aktor. Disinilah doktrin tiga lapisan Prabowo menemukan ujiannya yang paling tajam. Lapisan strategis, politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang tidak berbaris di belakang siapapun, pada abad AI tidak cukup bila hanya berarti tidak memihak. Ia harus berarti ikut mendesain. Lapisan operasional, diversifikasi mitra teknologi, pasokan energi, instrumen fiskal, memerlukan akselerasi paruh kedua 2026, terutama untuk pusat data nasional dan kerangka AI berdaulat. Lapisan taktis, respon harian pada gejolak rupiah, energi, pangan, membutuhkan kanal informasi langsung ke Beijing, Washington, dan Riyadh secara simultan, bukan berurutan.
Prabowo, dalam arsitektur ini, bukan reaktor terhadap pesawat yang mendarat di Beijing. Indonesia memiliki kombinasi struktural yang langka, cadangan nikel dan mineral kritis untuk rantai pasok AI hardware global, posisi geografis di koridor energi dan data Indo-Pasifik, kepemimpinan moral di ASEAN, dan posisi diplomatik Prabowo memungkinkan kombinasi itu diterjemahkan menjadi arsitektur, bukan sekadar dimanfaatkan oleh pihak lain. Indonesia dapat menjadi aktor desain, bukan pasar yang diperebutkan, melainkan node yang ikut menulis aturan main. Para CEO yang turun dari Air Force One adalah simbol bahwa kedaulatan abad ini tidak lagi berhuruf besar pada bendera, tetapi pada konsorsium. Kembali ke Anchorage, pesawat singgah, seorang pria dengan jaket kulit hitam naik, dan chip yang ia bawa, simbolnya, H-200, masih belum benar-benar terbang ke Tiongkok. Antara Anchorage dan Beijing, 12 jam waktu terbang. Antara Beijing dan dapur Bandung, jarak yang tidak terukur dalam mil laut, melainkan dalam kebijakan. Diplomasi besar tidak diukur dari pesawat yang mendarat, melainkan dari chip yang tidak pernah terbang. Dan dari Jakarta, yang harus dijaga bukan panggungnya, melainkan hak untuk ikut menggambar arsitekturnya.